ก็ผมเจษดาอาภาพิรัตน์นะฮะเป็นผู้อำนวยการนิสสันเซียนไก่ชนนะฮะซึ่งเป็นนิสสันอันดับหนึ่งของวงการในขณะนี้แล้วก็เป็นผู้จัดงานมหกรรมไก่ชนไทยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดมาแล้วประมาณ9ครั้งนะครับ9ครั้งแล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรจนนับได้ว่าณวันนี้น่าจะเป็นงานมหกรรมไก่ชนที่ใหญ่ที่สุดของวงการไก่ชนขณะนี
้พูดถึงเรื่องของไก่ชนเนี่ยอยากจะเรียนถามคุณเจษดานะคะว่าไก่ชนเนี่ยดียังไงคะทำไมเราถึงหันมาสนใจด้านของไก่ชน
คือไก่ชนเนี่ยนะฮะมันเป็นไก่สายพันธุ์ไทยแท้ที่ณวันนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกนะฮะไก่ชนไทยเนี่ยแล้วก็มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะที่กล่าวว่าไก่เฉลยตัวนี้เก่งจริงหนอนะฮะพระนเรศวรก็ตอบกลับไปว่าไก่เฉลยตัวนี้อย่าว่าแต่จะตีเอาพนันในวันนี้เลยตีเอาบ้านเอาเมืองก็ยังได้นี่คือกุศโลบายของสมเด็จพระนเรศวรที่จะปลุกใจคนไทยให้รักชาติให้กู้ชาตินะฮะและเราก็ทำประสบความสำเร็จนะครับนี่คือประวัติที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเมื่อผ่านมา400กว่าปีจนถึงวันนี้เนี่ยนะไก่ชนไทยเนี่ยถือว่าเป็นไก่ชนที่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดน่าจะดีที่สุดของโลกนะฮะแม้กระทั่งเจ้าชายญี่ปุ่นเองก็ยังให้การยอมรับนะครับนี่คือข้อดีแล้วก็ถือว่าเป็นสมบัติที่ดีที่สุดของชาติไทยที่พวกเราควรจะอนุรักษ์นะครับทีนี้ประเด็นถัดมาก็คือว่าถามว่าไก่ชนไทยเราดีอย่างไรณวันนี้ไก่ชนไทยเราสามารถที่จะทำออกมาเป็นธุรกิจได้นะครับไก่ชนไทยสามารถที่จะขายไข่ได้ใบละ300ถึง500บาททั้งที่ไม่มีสัตว์ประเภทอื่นหรือไข่ประเภทอื่นเลยที่สามารถจะกำหนดราคาได้ในขณะเดียวกันไก่ชนไทยเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยโดยประมาณแล้วประมาณ3กิโล3กิโลเนี่ยเราขายตัวละ 3,000 บาท 5,000 บาทนะฮะบางตัวเป็นหมื่นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยกิโลละมันกิโลละพันนะไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่จะขายได้กิโลละพันนะครับแล้วก็ไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่ผู้ขายเป็นคนกำหนดราคาเองมีแต่ไก่ชนเท่านั้นนะครับนี่คือผลดีของไก่ชน
คือจริงๆแล้วต่างประเทศเองเขามีไก่ชนเหมือนเราบ้างไหมคะ
ก็มีครับมีเล่นกันเกือบหลายๆสิบประเทศนะฮะทั่วโลกนะครับคือเป็นเกมกีฬาของโลกก็ว่าได้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยโรมันแล้วครับในขณะเดียวกันของเราเนี่ยเช็คประวัติได้ถ้าสืบย้อนไปจริงๆก็อยู่ประมาณสมัยพ่อขุนรามคำแหงซึ่งประมาณ700ปีมาแล้วแต่ว่าประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนว่าของไทยเราเรื่องไก่ชนแน่นอนเนี่ยก็คือสมัยสมเด็จพระนเรศวรนะครับ
ทีนี้พูดถึงเรื่องของเกษตรกรบ้างค่ะถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาสนใจอยากจะหันมาเพาะเลี้ยงไก่ชนเนี่ยสามารถทำได้ยังไงบ้างคะ
คือหลักการในการที่เกษตรกรจะหันมาเลี้ยงไก่ชนเนี่ยนะฮะตามหลักทฤษฎีส่วนตัวผมที่คุยกันไว้เนี่ยนะก็คือจะมี2ประเภท1ก็คือเราเพาะพันธุ์แล้วก็ขายส่งอย่างเดียว2ก็คือว่าไปรับจากซุ้มฟาร์มมาแล้วก็มาทำเนื้อทำตัวออกกำลังกายให้แข็งแรงแล้วก็ขายต่อกันไปนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ประเด็นที่ผมมองก็คือว่าถ้าสมมติว่าเกษตรกรต้องการที่จะเพาะเลี้ยงไก่ชนเพื่อจำหน่ายจริงๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปชนนะครับตัวนี้ก็ทำได้นะครับโดยหลักทฤษฎีส่วนตัวผมก็คือว่าผมใช้หลัก6สวย6สวยเนี่ยสวยแรกก็คือว่าพ่อพันธุ์จะต้องสวยพ่อพันธุ์นะฮะต้องมีสายพันธุ์ประวัติที่ชัดเจนมีความเก่งในตัวนะฮะเลือดนิ่งพอสมควรนะครับนี่คือพ่อสวยถัดมาก็คือแม่สวยแม่ไก่เนี่ยนะฮะจะต้องมีสายพันธุ์ที่ดีแน่นอนสืบประวัติคนได้อะไรได้แล้วก็มีประวัติการให้ลูกที่ดีนะครับนี่คือแม่สวยสวยที่3ก็คือลูกสวยนะครับลูกสวยเนี่ยก็คือจะต้องเป็น มีการให้วัคซีนที่ถูกต้องนะฮะมีการให้อาหารที่ถูกต้องนะฮะป้องกันโรคอย่างดีนะครับซึ่งการป้องกันโรคในลูกไก่เนี่ยมันจะทำให้ลูกไก่สดชื่นแข็งแรงเวลาเราขายเวลาอะไรมันก็จะง่ายไก่สมบูรณ์นะครับอันนี้คือลูกสวยสวยที่4ก็คือบ้านสวยบ้านสวยในที่นี้ก็คือที่เพาะพันธุ์ต้องทำสะอาดสะอ้านพอสมควรไม่ใช่หมักหมมมีน้ำมีอะไรเฉอะแฉะตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นที่กักเก็บโรคนะครับสวยที่5ก็คือว่าโชว์รูมสวยโชว์รูมสวยอย่างนี้ก็คือว่าใช้ในกรณีที่เราเปิดซุ้มขายไก่นะครับซุ้มขายไก่เนี่ยมันควรจะมีที่นั่งที่สะอาดสะอ้านที่ครอบไก่ต้องมีปูพรมมีอะไรต่ออะไรบรรยากาศดีอะไรดีตรงนั้นนะฮะนี่คือโชว์รูมสวย สวยที่6ก็คือเจ้าของต้องสวยเจ้าของผู้เพาะเนี่ยนะคือจะต้องมีประวัติที่สะอาดพอสมควรนะฮะไม่โกงไม่หลอกลวงไม่หลอกขายไก่เขาไม่อะไรเขานะครับนี่คือ6สวยนะครับที่เกษตรกรสามารถเอาไปปฏิบัติได้ง่ายๆโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับ
คัดเลือกตัวไก่ชนเนี่ยค่ะ เขาดูยังไงดูตรงไหน เขาว่าเป็นไก่ที่ได้ลักษณะที่ดีที่ถูกต้องนะคะ
คือณวันนี้สายพันธุ์หลักๆของไก่ชนบ้านเราเนี่ยนะก็จะมีอยู่3สายสายแรกก็คือว่าเป็นไก่เชิงไทยชั้นเชิงไทยเลยนะครับสายที่2ก็คือเป็นไก่ชั้นเชิงไทยภาคเหนือคือไก่เหล่าป่าก๋อยซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่หมู่บ้านเหล่าป่าก๋อยตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับสายที่3ก็คือเป็นไก่ไทยเหนือแต่เป็นสายพันธุ์พม่าลูกผสมพม่านะครับก็มีสาย3สายหลักๆนะปัจจุบันนี้นะครับทีนี้จุดเด่นของแต่ละสายก็คือว่าสายแรกไก่เชิงไทยเนี่ยจะเป็นไก่เชิงที่ชนดีชนสนิทป้องกันตัวดีนะครับนี่คือจุดเด่นของไก่เชิงไทยสายที่2คือไก่เหนือไก่เหล่าป่าก๋อยเนี่ยมันจะเป็นไก่ที่ปากไวไม่แต่งตัวนานคาบบ่าจัดนะครับนี่คือสายที่2ส่วนสายที่3เป็นไก่พม่าเนี่ยจะเป็นไก่ที่ตีต่อใช้เดือยเก่งใช้เดือยแม่นตีแม่นนะครับนี่คือจุดเด่นของแต่ละสายซึ่งถ้าเกษตรกรต้องการที่จะทำพ่อพันธุ์ขายเนี่ยนะฮะอยากให้เลือกเอาสายใดสายหนึ่งเป็นหลักเพราะถ้าสมมติ3 4สายมันรวมผสมกันแล้วเนี่ยการเพาะพันธุ์มันจะไม่ค่อยได้ผลนะครับแล้วเลือดมันจะไม่นิ่งถึงเวลาเสร็จปั๊บเนี่ยพันธุกรรมมันจะเปลี่ยนนะครับอยากให้เลือกเอาสักสายใดสายหนึ่งใน3สายนี้แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทำโดยเฉพาะสายตรงครับ
ท้ายอยากจะให้ฝากถึงประชาชนทุกๆคนนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุกรรมไก่ชนของไทยเราเนี่ยค่ะให้คงอยู่ต่อไปนะคะ
คือปัญหาของไก่ชนตอนนี้นะฮะมันก็มีแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้สังคมได้รับรู้ในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยในลักษณะที่เราเคารพความคิดเห็นของแต่ละท่านนะครับในส่วนของไก่ชนเองเนี่ยเรายืนยันว่าหลายเรื่องมันเป็นดูเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของการพนันเรื่องของการทรมานสัตว์นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการพนันนะครับเราก็มีคำตอบว่าเรามีกฎหมายรองรับทั้งหมดไม่เหมือนหวยเถื่อนไม่เหมือนตัวบ่อนซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับไก่ชนมีกฎหมายรองรับทุกประการนะครับตามขั้นตอน 3-4 ฉบับควบคุมกันอย่างใกล้ชิดมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราผมอยากให้มองไม่อยากให้มองแค่นี้มิติของไก่ชนเนี่ยมันมีหลายมิติทั้งสังคมทั้งวัฒนธรรมนะฮะทั้งเกษตรกรรมทั้งการเพาะเลี้ยงการอะไรต่ออะไรมิติมันมีหลายด้านอยากให้สังคมมองในหลายๆด้านแล้วก็มองเห็นมองที่ส่วนดีของไก่ชนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีชั้นเชิงที่ดีที่สุดของโลกในปัจจุบัน ถือว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินไทยอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์มากกว่าที่จะมองหาจุดตำหนินะฮะเพราะยังไงก็แล้วแต่ไก่ชนไทยถ้าไม่ดีจริงเขาอยู่มาในเมืองไทยอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ได้ถึง 4-500 ปีอย่างนี้นะครับเหมือนกับที่หลายคนพูดไก่คู่บ้านช้างคู่เมืองนะฮะเรายืนหยัดสืบสายกันมาอย่างนั้นมาหลายร้อยปีแล้วเพราะงั้นอยากให้สังคมได้ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็มองจุดดีตรงนี้